Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o a doua parte a unei discuții foarte interesante în jurul unei vieți de roman. Iată cu ce m-am ales eu după câteva, probabil 10-12 minute, ceva în care mă recunosc și recunosc anumite trăsături pe care domnul Radu Clețiu le-a subliniat foarte bine, caricaturesc. Spuneam în emisiunea trecută că Dumnezeu folosește ironia, Dumnezeu are simțul umorului și Dumnezeu permite autorilor scripturii în profeți, chiar și în Noul Testament, să caricaturizeze personaje și situații. Iată, continuăm să discutăm cu domnul Radu Clețiu, caricaturist, celebru deja în România, de multă vreme celebru, încă de pe vremea arhicunoscutei de către noi, generația noastră, revistei Urzica. Vreau să vă întreb ceva, domnule Clețiu, ce înseamnă FECO Vest și toate inscripția? Aici le spun eu celor care nu văd. VIP aici înseamnă vizibil în public. Deci va fi vizibil, asta îl voi pune în biroul meu sau în biroul de la școală, spre marea bucurie a studenților mei, care în sfârșit mă vor vedea caricaturizat.
Mulțumesc pentru încrederea acordată desenului sau acestei așa pe arte bis, caricatura. Da, eu sunt un tip inventiv care îmi schimb tehnica de desen, trec de la culoare la diferite tehnici. Acum, ultima năzbătie este aceasta că am pus parafa asta cu VIP și în același timp am trecut despre FECO Vest. Este o asociație a caricaturiștilor internațională, punise ca FECO Europa, deci înseamnă Federation of Cartoonist Organization. Aici am fost cooptat, urmare a acelui moment deosebit în care, spuneam, Dumnezeu a dilatat timpul. În Franța am desenat în prezența unui reprezentant de la Guinness Book 137 de schițe de portret din profil într-o oră și a urmat o propulsare în lumea bună a caricaturii. 7 ani la rând am fost chemat în Portugalia la un mare salon de caricatură la Porto Cartoon și acolo făceam parte, locuiam în același hotel 7 zile cu oameni foarte importanți din lumea caricaturii, creatori de trenduri sau de caricaturiști de prima pagină. Deci eu am practicat caricaturi de prima pagină zeci de ani la ziare centrale sau la ziarul local, dar Jurnalul Național era un ziar care primele 200 de numere aveau 7-8-10 caricaturi de Radu Clețiu. Și acea caricatură de prima pagină este mult mai mult decât o caricatură, este ca și un editorial.
Da. Le Monde, impune uneori tematica întregului număr.
Da, deci Pantub, cum a se retras el, L'Humanité a obținut, cred că 40 de ani prima pagină cu foarte importante caricaturi care aduc opinia publică pe o linie. Și urmarea acestui moment de glorie, teoretic, eu încerc să nu, că fiica mea n-a fost deloc de acord să mă mândresc cu el. Uite, m-a ajutat în
carieră mai departe.
Carieră, poate e mult spus, să fiu vizibil și să fiu luat în seamă de oameni cu influență în zona asta a propagandei vizuale. Ce facem noi în acest FECO? Sunt parte și a unei asociații French Cartoons din Franța. Am posibilitatea să public și eu într-unele locuri în Franța. Dar la FECO ce facem? Ne adunăm și noi dăm stele Michelin, ratinguri anumitor saloane sau inițiativă de a crea saloane de caricatură, unde se practică acea caricatură ți va fi. Și uite cum aveți asta aici între scriptură și ziar șocant, rupt jumate cu negru, foarte interesant. Deci acea caricatură de impact, de obicei fără cuvinte, girează Federația Caricaturiștilor și am observat De când am început să înțeleg mai mult lumea spirituală, se întâmplă un fenomen fantastic. Deci țările musulmane investesc foarte mult în propaganda vizuală.
Da.
Înainte noastră am fost conștienți că oamenii nu citesc. Probabil va fi soluția pentru tineretul nostru de...
Care e analfabet funcțional.
Funcțional, da. Și ei știu asta și folosesc foarte mult imaginea de impact ca să influențeze un anumit tren sau simpatie sau antipatie față de ceva, cu atât mai mult imaginea caricaturală care poate sintetiza. Și atunci în ședința noastră încerc cumva să aduc o corecție, să conștientizez confrații caricaturiști. Să nu dăm gir așa ușor unor saloane care vin din zone foarte neclare. De exemplu,
eu
am formula și chiar am fost căutat cumva să mă cumpere premii. Premiile în bani sunt mari la aceste saloane. Țări care sunt distruse în ruină, Siria, au un mare site de caricatură și un mare concurs, investesc 23.000 de euro în acel concurs. Iranul, Irakul, Turcia, nu vă mai spun, bani grei. Și românii sunt unii dintre cei mai buni caricaturiști de idei din lume. Era... triunghiul ăsta, deci românii, sârbii, cele balcanice, Ucraina, chiar și Rusia, totdeauna suntem în primele rânduri la adunat de premii.
Foarte interesant.
Unii trăiesc din asta, am colegi care trăiesc fiind foarte atenți ce se cere, dar eu nu consider că e normal să mă aliniez, cel puțin m-aș simți foarte vinovat să accesez și bani din această zonă, dar probabil că la fel cum l-au cumpărat pe boxerul Cassius Clay, dar jos Muhammad Ali, se caută să se cumpere nume sau oameni care pot să aibă o anumită influență într-o anumită zonă sau cultură prin aceste mișmașuri, cum să zic, bombonele aruncate. Și încerc să conving să nu dăm rating. A fost chiar mulți ani de atunci, probabil 12 ani, salon de caricatură anunțat de... palestinieni, că n-ar fi existat Holocaustul sau ceva.
Trebuie să aruncă
să susține ideea asta sau libertate nu știu unde, care de fapt e o țară care te ține sub o presiune fantastică, dar e, în afară sau salon în care își, nu caricaturizează, își bagi joc efectiv de persoana Domnului Iisus, ei au voie să-l deseneze pe Iisus crucificat, cu tot felul de măscării, dar noi dacă ne apropiem de zona turbanului sfânt, suntem expuși unui pericol foarte mare, nu? Cum e caricaturistul.
Scandalul din Franța de acum câțiva ani de la Charlie Hebdo.
Da, divagăm. I-am cunoscut foarte bine pe cei de la Charlie Hebdo, fiind invitat în Franța după acel record din 2005 și fiecare an. Da. În zonele astea de salon din Portugalia, am stat aproape în fiecare an, vă spun, același hotel cu Volinsky. Era unul dintre cei care au fost victime. Era doar colaborator la Charlie Hebdo. Puteam să fiu eu acolo sau alt coleg. Noi, în timpul salonului, vizităm redacții.
Da.
Și să știți, Volinsky era un bun creștin. El era polonez la origine, nu se născuse în Franța. Și eram în Statele Unite când m-a sunat, cred că Nelu Ciobotu sau de la radio, să spun ceva despre... Că cunoscusem pe acești... Auzisem atunci ce se întâmplase. Da. Și am fost totuși întristat, mulți dintre lumea evanghelică spuneau, domnule, las că așa le trebuie, ce trebuie să râdă. Vorbind cu Volinsky, de multe ori ziarul lor și alea lor, avea niște zone ciudate și zic, mă, totuși nu e normal să caricaturizezi și zona asta
chiar orice,
a noastră catolică, sau cum să iei de Dumnezeului Creator. De-aia spunea, măi, Radu, ca să pot să râd de ei, că aici este de râs, trebuie un pic să fac autoironie. Acum, ei au mers mult mai departe, dar eu am zis, băi, deci dacă eu nu recunosc pe Dumnezeu meu în desenul ăsta aiurit care l-au pus ei, să zicem, dar nici nu văd că ar fi legitim să iei viața unor oameni pentru niște desene sau
pentru bășcărie. Da.
Poate nici nu înțeleg exact ce fac acei oameni, de dragul de a fi vedete. Da. Asta ca și o paranteză. Urmarea acestui fapt... salonul de mă duc eu la Saint-Just de Martel, fiind prieten bun și cu Volinsky, în 2016 au recreat birourile de la Charlie Hebdo, au adus birourile cum erau toate împrășteate acolo, cum au fost martirizați, împușcați, și biroul de acasă al lui Volinsky l-a donat Marie, soția rânsului, și a fost pus în cadrul acestui mare complex. Eu am început să particip din 2000 la saloanele astea de caricatură. Ei acum, între timp, ei au primit bani foarte mulți, au primit 7 milioane de euro și au făcut un fel de, ca un mall, Acolo este, zice, salonul de caricatură de presă și au colecții de ziare și aceste redacția, cum vă spun, era. Și cu ocazia asta s-a făcut un fel de concurs de libertate a presei. Bine, am păzit cu câini de ăștia malinos, cu soldați, cu arme. Nu ne-am dat seama așa un pic ce se întâmplă acolo și am primit în anul acela premiul Clubului de Presă francez. Am făcut o caricatură în care, nu știu de unde mi-a venit imaginația asta, răspunde, sunt crescător de vaci, de carne, limuzen și plecând, totdeauna premiul sau ceva pleacă de la această simbol al bunăstării lor, văcuța, și ce am făcut eu? Am făcut o caricatură și am pus pe cornițele văcuței, am pus o burca de asta, știi? În sensul că uite ce se ascunde, știi?
Da, și, da, da.
Știi cum merg ei fericiți cu detonatorul supra lor să se detoneze, uite că asta e ce voi primi eu și când colo, uite că dacă ridici burca e altceva. Și în momentul în care am fost invitat pe scenă să, cu desenul în mână lângă mine, era din țările africane, un băiat care era țările africane musulmane. El primise pe altă tematică. Când m-am dus cu asta, așa au fugit la de pe scenă. Nu am lăsat mai de zic, m-am speriat și eu puțin, zic, ai că... Deci asta este o zonă, știi cum... Probabil că vorbeam cu musulmani și spuneam, măi, dacă voi luați așa de ușor credința voastră, nu, noi o luăm în serios, de-aia, dar nici chiar așa s-a ajuns să
ucizi, da,
să pentru, ucizi pentru.
Da,
pentru
foarte
asta.
Interesantă informația asta că România și cu sârbii și cei din zona balcanică sunt foarte buni în caricatură. Oare deci din cauza naturii noastre bășcălioase, câteodată luăm peste picior foarte, este un anumit gen, îl vezi asta ca unul care am prieteni sârbi, vezi asta exact și mi-ați dat de gândit. Și sârbii și ucrainenii, că tot vorbim despre ei în aceste zile, și rușii, Au tehnica calamburului, a jocului de cuvinte, a unei inteligențe de-astea de subtext. Și probabil asta e una dintre cauzele pentru care ne simțim bine aici, între vorbe. Zice, vorbește în dodii.
De fapt,
caricatura asta este o chestie cu dublu, o lovitură care merge ca la biliard. Lovește și se împrăștie bilele în diferite părți. Foarte interesantă informația asta.
Probabil și anii de comunism, mai puțin sârbi, nu înțeleg de unde au sârbi această...
Umorul
balcanic, cred că este până la urmă important. Și...
Foarte interesant, ați vorbit la un moment dat de o perioadă în care ați gândit că acest talent natural va fost o povară, ați vrut să rupeți cu trecutul, ați vrut să nu mai desenați, după care ați primit ca un fel de chemare spirituală. Haideți să răscumpăr. Eu cred că sunt oameni talentați, retoric, vorbitori buni, sunt pictori, sunt muzicieni. Astea sunt talente. Și în momentul când Dumnezeu ia viața cuiva, cum s-a întâmplat cu dumneavoastră, talentul respectiv se transformă în talent spiritual, care începe să slujească. Și deja, din câte m-am uitat în istoria dumneavoastră, am văzut că deja cu mare risc, chiar cu riscul vieții, ați mers în zone foarte, foarte periculoase din multe puncte de vedere și nu mă refer numai la terorism, nu mă refer numai la comunitatea musulmană în care nu te poți exprima așa liber cum am văzut, boli. V-ați expus biologic în situații în care iei un virus, chiar dacă ești vaccinat pentru țara respectivă, e un virus care îți poate lua viața sau chiar distruge viața pentru restul viețuirii pe pământ. Povestiți-ne puțin despre Africa.
Mă rugasem foarte mult să ajung în America, nu știu, am confundat biserica cu agenția de turism, glumă, spunea cineva care a venit la vizitator la noi biserică, păi și când mă trimite în America? Zic, mai e confundat aici, nu e agenția de turism, dar eu mă rugasem să ajung în America și uite că am ajuns în Africa, a fost un lucru interesant, o inițiativă a studenților plecat de la corul studenților evanghelici, dar erau la biserici pentecostale, creștini după evanghelie și baptiști. Vreau să ajute în Africa o anumită comunitate. Biserica noastră sprijini niște ani de zile o fată care trebuia să lucreze la Wycliffe, traducerea Bibliei. Și ea acolo a cunoscut un absolvent de teologie care s-a dus să lucreze într-un loc groaznic în la marginile Nairobi, într-o mahala, se cheamă Kibera, ar fi pădure. Cel mai mare slum sau mahala sau bidonville, cum se zice, din Africa, după ce a căzut ăsta Africa de Sud, unde acum totul este aiurit, în Soweto, așa, și ei se pregăteau să meargă să ajute pe acest. Acum, frații noștri, în loc să fie greu să doneze bani, și lați că îți dau rechizite, strânseseră o groază de rechizite care nu se puteau, erau blocate în port la Mombasa, nu se poate nimic oficial, trebuie unse angrenajele, și atunci, pe ultima 100 de metri, am mers eu ca să rezolv niște probleme de a decora sălile, de a face acel material de clase 1-3, să ajutăm comunitatea. De ce? În Kenya, școala de stat este recunoscută și le asigură copiilor măcar o masă caldă. Ei, era o variantă ca acei copii, mulți erau orfani, să aibă o soluție dacă li se aproba școala respectivă, ca măcar clase 1-3. Ei au primit mult timp după aia o zi pe săptămână mâncare. Dar a fost o inițiativă românească complet. Deci toți studenți care și-au lăsat sandwich-ul să meargă, niște formidabile acești
copii. Extraordinari copii. Știu pe unii dintre cei de acolo.
Da. Eu am fost cu ei în prima expediție. După aia, în a doua, nu mai vrut să ia de ăștia cu mustăți și cu barbă albă, să o duce ei singuri. Și în a treia le-au furat banii săraci și au strâns banii și când se plătească bilete de avion, dar poate că Dumnezeu i-a protejat. Că era, oricum, păstorul de acolo zicea, măi, ce să fac cu ăștia, că eu nu pot să asigur protecția, slamul e un loc foarte periculos.
Da,
căderea întunericului rămâi ori fără ochi, că îți înțeapă ochii să nu-i recunoști sau pierzi viața. Eu am avut în prima expediție cu un prieten misionar american care tot în România și acum ne-am pierdut, ne-am rătăcit, nu știu cum Dumnezeu ne-a dus înapoi, că nu știam unde stăm. Stăm pe o groapă de gunoi care se întinde pe 7 km și are adâncime 1 km.
Și cumva
pentru un miracol ne-am întors acasă, nu mai credeau că ne găsesc vii cei din echipă. Asta e, pe scurt, povestea cum am ajuns în Africa, dintr-o nouă dorința mea să ajung. Într-adevăr, riscant, pe vremea aia era dezastru, tot al doilea copil sau persoană avea SIDA, dădeai mâna, zicea, I have aici pozitiv, and I'm saved. Deci eu am HIV, dar sunt salvată. Noi trăgeam la sorți, cine merge să mănânce cu ei, ce pregăteau și niște viermișori sau ceva. Și întâmplarea a făcut, vorbitorul de engleză ăsta a avut săracul. Eu m-am dus ca bodyguard să-l ajut pe el. El era dependent de insulină, dar un tip puternic, face sport și trebuia să am grijă de el. N-am avut grijă în prima seară. Am luat ceva pastile contra malarie care îți dă stări așa de, și s-a împiedicat, a căzut într-o groapă de 2 metri, s-a lovit gura săracul prietenul nostru. Și așa cumva el a fost trebuia să țină toate programele de joia, de duminică. Am ajuns cumva pus în situația, ei au respect față de oamenii mai în vârstă și nu vreau să... Aveam mari probleme când eram noi în zona aia, tineretul nostru, cum a spus profesor, ăștia râd din orice pe o chestie, spuneam, numai tot. Aveam probleme, venea unul la mine foarte periculos, uita la mine, măi, tu ești șeful, ce fumează ăștia? De ce să așa hai? Mă, nu știam de ce vă... Și vezi că eu sunt dealerul de zonă. Dom'le, despre ce vorbești? Păi uite că toți ăștia tăi sunt prea vese.
Da, îți rugați.
Deci nu, eu acum n-am idee ce se întâmplă în ziua asta de tineret. Și le spuneam, măi, tu mai vă manifestați pe stradă că eu în cauza voastră o să avem percursiuni. Ei mult mai bine pregătiți ca mine. Studenții ăsta. Și ideea era că eram invitat să țin un mesaj.
Să le spuneți ceva.
Da, eu nu știu decât să desenez. Și atunci am găsit cu greu două calendare vechi, prăfuite, pe spate am întors și acolo am început să desenez. Norocul meu că sunt baptist și am fost la cursuri serioase. Deci știam mental tot ce trebuie, dar nu știam cum să le pun împreună să le explic acelor oameni. Engleza mea este de bază, dar ei sunt foarte fericiți cu engleza mea. Vorbitorul american nu-l înțeleg. Eu vorbesc engleza africană, n-am avut probleme. Da. 300 de cuvinte, le rotim, le facem. Și acolo am început cu povestea fiului risipitor, foarte interesant. Cu materialul probabil că mai a apărut ce l-a văzut. Și le-a plăcut foarte mult. Am mai vrut să le mai desenez. Și când am trebuit să fac niște ilustrații să vedeți cam cum am desenat, am dat niște bariere de astea de înțelegere, dar mi-au venit și niște idei interesante. De exemplu, mă gândeam pentru noi când spui că fiul dorea să mănânce lătura porcilor, zic mă, ei nu s-au declarat că n-ar fi mâncat de acolo, știi? Și zic, cum să adaptez ăsta la cultura lor? Am desenat acum, fac o schiță aici, o să vă arăt. Am desenat acest troac a porcilor și înăuntru, zic, mă, ce să fac să fie ceva frumos, atractiv? Și ce-o văzut fiu așa atractiv? Și între valori am desenat, așa ca un copil, casa tatălui, știi? Se vede așa în vală.
Da, da, da.
Și am zis, măi, ce poate fi mai să aduc aminte de mirosul de pâine caldă, de, știi? Cam asta a fost. Cu astea am cucerit. Și nici nu i-am jignit. Știi? Că se vede, nu se ved restul de mâncare. Ei, săracii, na, mănâncă. Toată viața au mâncat numai o mânuță de ugalii și niște de ăștia varză sau ceva ce mănâncă ei. Efectiv, să trăiești, să ajungi copil de 16 ani și să nu fii mâncat altceva decât mămăligă și un pic de frunze verzi și să nu... Încă sunt fericit că au și aia, știi, de mâncare.
Da, da.
Așa a început aventura mea africană și nu m-am gândit că Dumnezeu va folosi mai departe acest dar. Când m-am întors în Timișoara, nu știu cui am povestit, dar în orice caz mă sună un prieten păstor, zice, măi, am auzit că ai desenat ceva, nu vii să ne faci noi? Măi, zic, mi-e rușine cum acolo eram... Între câți vin tineretul? Păi nu, vreo 30, știi? Aoleu, și când mă duc, era seara plină biserica, mai văd pe Marius Radu la intrare, ca și invitația la misiunea ta, m-am speriat, zic, nu mai vorbesc că nimic, spun vreo, fac vreo greșeală teologică sau ceva, știi? Eu nu sunt, eu sunt caricaturist și folosesc ilustrația, am toate scuzele, mă corectați, eu primesc, mă pocăiesc și revin, nu-i dumă de asta, că dacă mă duc, se înțelege altceva, știi? Și se pare că a fost primită bine și în România modul ăsta de a prezenta Evanghelia prin desene care la un moment dat par ceva, dar după aia se schimbă. Am un exemplu, mă sar puțin apoi și mă întorc la lumea musulmană. Uite, mă gândeam, cum spuneam, eu înainte făcusem această caricatură și în dreptul ăsta făcusem iar semnul ăsta convențional de graniță, știi? Fereastra 10-40, știi? Și aici puneam globul pământesc, să zicem, peste o burcă. Da, m-am gândit acum, am avut un mesaj, apare la credo, femeia cananită și mă gândeam, măi, era din alt neam. Când a fost momentul ăla urât în plecarea americană din Afganistan, când femeile au fost reîntoarse la scoase din învățământ, din slujbe, cele mai umilitoare lucruri pentru ele și atunci mă gândeam, pentru femeile alea desenasem o femeie și făcusem așa lacrimile cum curgeau și mă gândeam, singura mângâiere este că această lacrimă poate fi, mâncarea vine de la o pereche de palme care vin pe fața acestei femei îmbrăcate cu burcă, palme care, lacrima asta devine semnul din...
Ce frumos, da.
Da. Asta e frumos în sine, ca și, dacă și la culoare, ca și reprezentare grafică, dar în momentul în care are în spate o poveste, devine mai clar și pentru aia mă gândeam și Biblia cât e de ilustrativă sau dacă urmăriți mesajul meu, tot asta m-am gândit, femeia aceea cu curaj are un dialog cu Iisus și ucenicii în spate se gândeau, mă, bine zice, nu? Bine zice, că ce cauți tu să... Am pățit asta eu, căutându-L pe Dumnezeu, în prima dragoste, ascultam, era atunci... În preajma anului 2000, grupul Speranța cântea, ce-mi plăcea și vine grupul Speranța la biserica de Timișoara, la biserica Mare Elim, mă duc și eu acolo, dar am plecat așa, în pluș, cum... Măi, dar tu ce te bagi aici? Noi stăm de 4 ore, nu vreau să vă las de rând, să intru. Am venit pe un om de ordine și m-a dus, nici aia nu vreau, m-a pus chiar în fața acolo, dar a fost o experiență deosebită. Atunci eram în căutarea lui Dumnezeu, știi? Foarte interesant Na, și ajung la acea biserică, vă spun, și n-am prins mare curaj, dar am văzut că Dumnezeu folosește și dacă e folosul măcar unei persoane, tot e bine.
Da, da.
În prima deplasare care am avut-o în Turcia, când am renunțat să mă duc să-mi iau premiul de Guinness din Franța, am hotărât noi să mergem urmând Matei 28, dar înțelegerea aia la Geruziu, mergând, faceți ucenici. Și ca să fie și mai bine, zice, mai mergem cu trenul. Mergem cu trenul să petrecem mult timp, nu avionul, până departe în Turcia, la Diyarbakır, la granița cu Siria. Mai prindem și inundații prin Bulgaria și am pierdut mai o zi pe tren. Ei, prietenul ăsta meu, care eu trăia să, el cu insulina, pe vremea aia avea o trusă cu insulină care trebuia pusă la rece. Na, cum să reușim să convingem pe cei de la vagonul restaurant să-i păstreze insulina lui Berry? Hai că le fac o caricatură. Trebuie o caricatură, ne vedem cu turcii. Am avut insulina în ordine. În timp ce făceam asta, aveam un calendar, cam ceea ce am avut bucuria și anul ăsta să văd. Era primul calendar care l-am făcut. Știa cam aceeași desen aici. Așa ilustrez eu, de exemplu, ăsta. Psalmul 1. Asta a fost pentru mine rema, când Dumnezeu mi-a vorbit, fiind caricaturist, bă, nu mai sta pe scaunul batjocoritorilor. Deci fac o caricatură, dar fără batjocură. Și aveam un calendar, era mai sumar, avea doar 6 imagini. Probabil că, nu mai știu ce imagine, probabil că una de genul acesta. În Turcia n-ai voie să duci material scris. Biblia cumpăram noi în cil să dăm, dar imaginile n-aveau ce să zică împotriva lor.
Foarte interesant.
Și în compartimentul de dormit, unde erau fetele care erau cu noi în misiune, era o japoneză, o fată din Japonia. Și am văzut că fac portrete, Itsuki, am primit o carte de vizită de la urmă de la ea, când am cumpărat din trenul, un fel de, ne-au scris niște cuvinte. Și Itsuki ce făcea? Părinții erau ceva în diplomație și ea mergea în zona de conflict cu steagul Japoniei și făcea armistițiu, că n-aveau curaj să tragă în ea. Deci, nu știam că japonezii, pe vremea, nu știam că ei nu sunt creștini, m-am zis că e super pocăit asta. I-am făcut un portret și în același timp i-am dat acest calendar. Cu fetele stând acolo, v-am spus, durând mult această plimbare prin Bulgaria, i-au devenit foarte îndrăgostită de Iisus Hristos. Când am coborât, zicea, mi-a schimbat definitiv viața, întâlnirea cu voi, zice, îl iubesc pe Iisus, singurul lucru, mi-e frică să nu-l iubesc mai mult decât ca pe logodnicul meu. Plecat de la o imagine. Și atunci am zis, măi, dacă Dumnezeu lucrează prin imagini, trebuie să continui să... Am avut și o mare probleme. Am avut odată o invitație prin prietenul nostru, Nelu Ciobotă, zice, mă, Radu, nu vrei să mergi tu în Elveția, uite că este o întâlnire cu... trebuie să fie ca și public, poți să faci o expoziție, zice, la Zvasița Bantu, erau cei din Africa de Sud, cu trezirea. M-am dus, aveam lucrări la mine, am vorbit cu cineva să le expun, când să le expun, un frate de-a nostru, dar cum îți permis tu să expui astea? Nu știu, cu cine? Ăla era vorbitor, cu persoana. Cum ajungi tu la el? Treci peste mine. Mă, nu știu, frate, cine e? Eu am venit, că chiar am fost în misiune, am niște lucrări, am vrut să le expun. Ai, mi-au ajuns vorbe la biserică, dar s-au dus să facă bișniță, să vândă. Cum? Am vrut să dau copyright-ul exact pentru așa ceva, să scoată un... Ce să vând? Că dar nici nu merită să iei bani pe așa ceva, că am fost eu cu lucrări și zicea 10 euro, ok, lucrarea, zic, pusă în ramă. Zic, mă, măcar ramă, dar ți-o dăruiesc. Și începuturile nu au fost ușoare, nici pentru mine, să apar cu oferte de genul ăsta, de unde și până unde. Și de-aia spuneam povestea cu Itsuki, deci uite, un om care, fetele o ținut legătura mult cu ea. În toată zona, lucruri foarte interesante de creativitate, ca să ne împrietenim cu turcii, ne-am dus noi, nu în Antalya, unde merg turiștii, ne-am dus unde merg ei, nu sunt turiști pe acolo. În altă parte a mării, ne-a dus Aurel, prietenul nostru, și zice, hai să încercăm o chestie, să mergem pe plajă și facem poze și pe aia, zice, măi, îți place caricatura, uite, poză, dă-ne să-ți trimitem și ție poza pe e-mail, foarte bun ca și contact.
Da.
Și desenez, era o plajă cu nisip așa negru, parcă ved, și aveam, nu știam pe vremea ce astea, bănci de alea de stat așa, șezlonguri sau ceva. Și era o bunicuță cu doi copilași, I-am făcut portretele, ea mi-a dat niște bani. Și ăsta zice, mă, ia banii. Ca și Pavel, care face corturi, că să nu dăm atenție că suntem misionari. Oricum, aveam 10 lire pe zi.
Da.
Deci, așa acolo am fost cazați în niște locuri formidabile. Numai Dumnezeu ne-a dus cazare de 100 de euro, ne-a primit cu 10 lire. Că ne deau de noi, ce mă dar nu mai spune altul. Da? Și mi-au dat niște bănuți ăștia, am băgat în pantalonul scurs care aveam. În orice caz, o zbura banii pe... Mi-a dus cineva din apă, știi, că mi-a zburat din buzunar. Eu am luat banii, am pus pe șezlong și am avut șlapul, am pus să se usuce. Când m-am pus șlapul, femeia care îi desenase nepoții, într-o iureș, țipând, aia, ce am greșit. În jurul meu, toți de pe plajă ăștia, bărbații și femeile, toate îmbrăcate așa, și lua banul și o pus pe copii în genunchi și punea să sărute banul. După aia am înțeles, pe bani era portretul Kemal, au ei, Ataturk.
Ataturk, da.
Și e o mare jignire să pui, n-am știut, vedeți? Când mi-a explicat să iau notițe, n-am mai vrut să mă duc în prima misiune când m-au chemat. După aia, când m-am dus, tot am făcut greșeli, că nu știam.
Da, da.
Și asta așa, scurte paranteze de chestii interesante de viață de caricaturist într-o cultură străină.
Dar iată cum se poate răscumpăra un talent natural, că înțeleg că de mic ați fost remarcat ca fiind un copil foarte talentat, apoi de foarte tânăr v-a fost remarcat talentul și apoi, după o perioadă de celebritate în lumea caricaturiștilor de top, cu caricaturi pe prima pagină unor cotidiane și chiar săptămânale, spun aceste lucruri pentru cei care nu au văzut prima parte a emisiunii noastre, ați ajuns în zona creștină și acest talent a fost redirecționat și văd acolo niște cărți minunate pentru copii. Avem atât de puțini ilustratori pentru cărți de copii și chiar înainte de emisiune am văzut această carte, Secretul din Zanzibar. Povestiți-ne puțin despre această carte, are o istorie extraordinară în spate.
Da, este meritul editurii Speranța din Timișoara. M-am trezit sunat, nu știu, ca ce inspirație, măi, zice... ar fi cazul să lucrez cu noi și noi am continuat acea relație cu școala din Slam. În ultimii 5 ani am mers constant, am reușit să adunăm fonduri pentru ei, să reconstruim școala și multe lucruri bune am ajutorul Dumnezeu am făcut acolo și cei care au donat. Când începuse pandemia acolo, m-a prins, ne-am întors pentru un miracol înapoi și ăla a fost un miracol și am fost foarte împotrivă și efectiv mi-am fost, toate că mi-am făcut o groază de vaccinuri în Africa, dar ceva nu m-am avut o încredere, nu neapărat în vaccin, dar pe ideea că cu ce drept să-mi pierd o libertate sau lasă-mă să dictez eu singur. N-am vrut să-mi fac vaccinul, de timp l-am făcut tocmai ca să ajung în Africa.
Da.
După ce am făcut boala și tot n-am ajuns în Africa, aștept să mă duc. În orice caz, în Zanzibar era singura legătură, Tanzania, să ajung în Kenya. Prietenii din Kenya mi-au spus, mă, nu poți să ajungi, e foarte greu, pe aeroport nu te mai lasă, oricât ai avea. Și atunci am adus în Zanzibar să trecem pe continent aici la școala din Nairobi, prin Mombasa, și în timp ce eram acolo, așteptând să vină păstorul, directorul școlii, contactul, să mergem cu el, nu putem călători doi, eu cu fiica mea, ca și era periculos. Fata s-a îmbolnăvit, nu știu ce a avut, o formă de COVID sau nu. Oricum, pe perioada aceea, președintele țării nu recunoștea COVID-ul.
Da, țin minte, da.
Chiar când eram acolo, el a murit. Ei spuneau că a fost asasinat, după aia s-a terminat cu povestea cu COVID-ul. Și în timp ce aveam o cazare la foarte aproape de marginea satului, ne-am primit și noi mai ieftin, că suntem acolo, și era închiriată de o doamnă creștină, veneau și aruncau gunoi, ei au obiceiul ăsta musulmani să aducă gunoi ca un fel de blestem în fața clădirilor unde stau creștinii. Și în timp ce eram acolo am văzut multe nedreptăți, în sensul... fetițele și copiii n-au voie să se apropie de apă, ea stau la marginea mării, nu-i lasă religia și s-a născut această poveste a lui Freddy din Zanzibar, personaj aproape real și trăirile mele și mă durea sufletul să văd aruncat în ocean în fiecare zi Dar nu doar gunoaie, chestii foarte periculoase de la sticle și ăsta și tot m-am gândit cum ar putea ajunge să înțelepțească acest. Și de-aia mă gândesc de multe ori, vezi ce înseamnă, ca și cu ce am văzut în Turcia, cu o religie abuzivă, modele, ești în stare să faci crimă de om pentru o icoană, dar tu, în același timp, când să abuzezi copiii, populația, femeile, da, să le ții îmbrăcate cu un fel sau altul. Și este meritul editurii. Eu sunt și autorul textului și ilustrații.
Și foarte frumos.
Asta ar fi a doua carte. Prima este o carte foarte interesantă, dacă cum tot am intrat pe terenul ăsta.
Sigur, vă rog să-l prezentați.
Se cheamă Pana cea minunată și este o poveste, am scris-o ca teatru de păpuși, din păcate nu s-a jucat, e scrisă în anul 2000, am fost invitat. Praga era capitală culturală europeană, cum va fi Timișoara acum, și ei au tradiție la păpușerie, au vreo 30 de teatru de păpuși. Și am mers acolo pentru acel festival de teatru și povestea asta se întâmplă în curtea unei gospodării și se schimbă caractere. Am pe spate, chiar scrie aici, în timp ce schimbarea este inevitabilă, transformarea în bine necesită schimbarea valorilor. Citat Gelu Paul, da? Cam așa este. Deci e o pană miraculoasă, dacă intră în penajul rățoiului, rățoiul nu mai va fi lăudăros. Curcanul nu mai va fi mândru. Povestea e formidabil de frumoasă. Nu e explicit clară că este o poveste cu morală creștină, de-aia a fost respinsă, am încercat să o ofer la unor biserici, dar nu e clar că este...
Dar nu-i Domnul Iisus neapărat acolo, nu-i,
da,
nu-i corect.
Dar eu... Ea este piața liberă și morala este bună. Exemplul de transformare este bun.
Da,
o să mai aibă continuare această povestire. Mulțumesc că îmi dați ocazia să vă prezint aceasta. Și
acolo una dintre primele producții, din câte am înțeles, este un tratat evanghelistic, nu?
Nu, ăsta e obiect evanghelistic. Da. Eram la prima dragoste, cred că prin 2001. Și lucram mult cu copii. Nu știu, au avut încredere ăștia de la biserică să-mi dea pe mână copiii, eu care venit din Neant, dar se pare că Dumnezeu mi-a reparat repede la etaj, mi-a pus valorile bine și am cumpărat ouă de ăștia de plastic și le-am înscripționat cu un fel de
cod de bare, da?
Cod de bare unde apare Iisus a plătit și am pus crucea. Asta cum mă ajută. Le folosesc acum când am mesaje ceva. Asta este iară o felicitare și asta e foarte interesant. Să vedeți, una dintre modurile în care un caricaturist îți câștigă existența este, era, cel puțin, decorul de vitrine. Era obiceiul de Crăciun să se picteze vitrinele magazinelor. Da. Și tot începuturile mele, prima dată, mai fac o paranteză, mă rogă cei de la biserică să decorez sala de copii de duminică. Era îngust, avea geamul, ce să fac? Arca lui Noe. Frumos, fac curcubeu, dar erau de la curcubeu, vine Nelu Ciobotă. Mă, vezi că atenție, rog Vaiv să nu schimbe ordinea culorilor.
Puteam să dau
în altă, nu mi-am dat seama.
Da.
Și desenez arca lui Noe, animăluță care intră, o căprioară drăguță și soția mea era învățător de copil. Veneau și aduceau prieteni de la noi în biserică, lăsau copilași acolo și la un moment dat un frate mai cărcotaș, mai în vârstă din biserică, vede un copilaș urca pe un scaunel și săruta desenul făcut de mine cu căprioara. Ce ai făcut, frate? Așa începe idolatria, știi? Dar fără glumă, deci frumoasă în sine, că poanta e superbă, dar mai e, dar să iei pe serioasă.
Da.
Și atunci, măi, ce mă fac eu cu Moș Crăciun? Aveam niște obligații de, aveam oameni care mă invitau la recepție să fac caricaturi și atunci ziceam, măi, vină și decorează iarna, măi, nu mai fac Moș Crăciun, că și acolo mi-am auzit vorbe că duc lumea în rătăcire că desenez Moș Crăciun pe geam la vitrină și mă apuc să desenez, n-am mai făcut Moș Crăciun și am făcut desenul ăsta, am pus ca o împlinire a pruncul Iisus,
nu, în Biblie.
Într-o Biblie, știi, și în timp ce desenam asta, era un ger fantastic, în clădire în Timișoara, bătea vântul acolo curent și era un copilaș al străzii, vine lângă mine și spune, nenea, dar de ce ați făcut copilașul ăla? nu m-a învelit în ziar, că nu eu fi frig, știi? Păi, real, incredibil. Și n-ai, am explicat, nu, zic, uite că e altceva aici, nu?
Da.
Era, dar, de aia zic, dacă greșesc, mă pocăiesc și schimb. Da, nu știu, eu vreau să prezint ceva bine, dar se poate interpreta și greșit. De aia zic, caricaturistul dansează pe o sârmă și acum am ani de experiență și și portretul ăsta e foarte periculos. Ar trebui să avem ca de port de armă. Deci nu oricine poate să facă caricatură. Poți să ajungi într-o zonă în care să jignești, să distrugi un om. Nu asta este scopul. Scopul este să găsim.
Până acum ce am văzut eu este foarte reușit din perspectiva mea de neprofesionist. Nu mă pretind critic de artă, dar cred că realizați ceea ce ar trebui să realizeze o asemenea imagine. Mă tot uită și chiar și acum la imaginea din spate, din spinii aceia, din spinii aceia, cum răsare așa, acele protuberanțe care se imaginează ca turile de biserici și din suferința lui Hristos iese unitatea și această realitate divino-umană, istorico-escatologică care este biserica. Mie îmi comunică ce cred că ar trebui să îmi comunice. Fără, cine vrea să vadă, să citească într-o cheie răutăcioasă o caricatură și chiar dacă mă uit la portretul meu și cineva ar vrea să citească într-o cheie răutăcioasă, sigur, mă poate citi ca fiind diform. Eu cred că aici este și o chestiune de educație. Așa cum avem oameni care sunt analfabeți funcționali la texte scrise, cred că deja avem o generație care este atât de saturată de imagine, încât a ajuns să fie de asemenea analfabetă și la în ce privește hermeneutica imaginii. Privesc o imagine și nu mai reușesc să digere. Deși memele de care circulă pe rețele de socializare totuși ne creează un anumit receptor pentru astfel de formă de comunicare.
Ce este ciudat, râd copiii sau tinerii la parodii. Parodie după, eu știu, Shakespeare, dar am întrebat, dar ați văzut piesa originală? Nu. Atunci de ce râzi? Păi uite ce... Uzut el ceva funny acolo, dar nu înțelege contextul, e foarte greu.
Da.
Aici un desen ăsta l-am făcut prin 2002. A fost prima dată când am fost la... căuta lumea presei și era o revistă foarte interesantă în 2000, lumea evanghelică, nu mai a apărut, parcă Alo, sau nu mai știu cum
da,
spune.
Da, Alo, da.
Și am fost...
cu sediul la Cluj, dacă mi-aduc bine.
Am fost la un training în Bulgaria cu Magazine Training International, am ținut legătura cu dânsii și... asta a fost prima lucrare care am făcut, am încercat să prezint adevărul de ăștia evanghelice. Mă gândeam la viața mea cum Iisus a venit și a curățat podeaua cu toate mizerile, am luat de pachete de țigări sau nu știu ce, ușa între deschisă și aici, din păcate, nu-i imaginea completă, se vede silueta cristică cum deschide ușa. Ideea că
și crucea care este ca o mătură care face curat.
Acum, deci cu răutate poți să zici altceva, dar așa este, ne curăță viața și la fel cum sângele Iisus, crucea este... Și unele dintre aceste imagini sunt imagini făcute cam una pe an, în cam 20 de ani am strâns aceste imagini și eu le consider exact cum eram pe prima pagină, caricatura de prima pagină care este de fapt un editorial, aceste caricaturi fără cuvinte. Nu am văzut să practice nimeni stilul ăsta de... Am văzut caricaturi care... sunt discuții din cadrul unei confesiuni sau ceva mici glumițe de astea, dar care să încerce să prezinte adevărul evanghelice, nu știu, sper să fie valoroase. Și au dovedit, v-am spus, povestea cu Itsuki și după aia în Turcia a fost un loc formidabil. Nu știu cât timp mai avem să mai povestesc.
Mai cam 7 minute mai avem până la final.
În Turcia am ajuns într-o zonă foarte interesantă, era un oraș Diyarbakır, un oraș vechi, se vedea de pe ziduri, se vedea râul Tigru, un Tigru și Eufrat, ăsta, grădina Edenului. Ce făcuse aici un misionar hărăzit, Exista o biserică veche, înainte de precreștină, Zoroastru, acum era biserica creștină, da. Și ăsta au făcut o replică față de ea. Spre biserica erau indicatoare, spuneau Ana Maria Chilisiesi, veneau turcoacele căsute cu nemți sau ceva la biserica. Ăsta au făcut o replică exact acelei clădiri. Era biserica evanghelică, totdeauna stătea cineva cu un ceai pregătit și aveau materiale. Ea dăduseră la un moment dat peste 20.000 de Noul Testamente. Noi dacă dădeam două Noul Testamente, am zis că am câștigat Istanbul pentru Hristos. Da. Și era ea, cam același lucru cum vă spusem în episodul anterior, că am găsit din lumea evanghelică tineri care vrea să aibă acces oricând într-o sală unde să se închine, să aibă, cam asta era biserica propusă în acel loc în Turcia. Și veneau turci de lor, era în etnia curdă, totuși ei erau persecutați de majoritate foarte aproape de Evanghelie. Deci m-am mirat ce deschidere este acolo. Că dintre ei s-au născut și acei martiri de la Malatia, în etnia curdă. I-am cunoscut cumva și chiar am trimis niște lucrări de grafică pentru editarea unui buclet. Care n-a mai fost, de ce tipografia și patronul au fost martirizați acolo.
Da.
Dar eu am primit un premiu în Iran, nu m-am bucurat să mă duc după el, după ce am trimis prin e-mail acele lucrări, probabil că au fost ridicate de către oficialii de acolo. Replica acestei biserici, un lucru foarte, foarte interesant și acolo am lăsat aveam primul calendar, avea doar 6 pagini, că nu aveam eu idee, acum am ajuns la 12 cu greu. Și era un obiect care ajuta mult când venea un om sau o femeie foarte probleme, îi dădea un ăsta și că n-avea voie să dea altceva decât incilul ăla tipărit la ei, nu puteai să duci materiale în care să explici puțin că ce bine ne face nouă să citim o carte, să pricepem mai adânc. Și de-aia zic, preocupările mele în a transmite adevărul evanghelice într-un limbaj comun, care nu ține cont de bariere lingvistice sau de cultură. Avem multe, rădăcina comună și existența lui Dumnezeu se vede peste tot, deci lucruri comun acceptate că sunt bune sau ceva.
Foarte, foarte frumos ce faceți, vă încurajăm să faceți și dacă acum mai obișnuiesc din când în când să îmi provoc invitații cu un ultim discurs. Mai avem câteva minute. Dacă vă privește acum un tânăr care are alte talente, alte daruri decât cele care ne duc în față pe unii. Noi în bisericile evanghelice avem o zonă din față în care dacă spui o poezie, dacă cânți o cântare, dacă spui o predică, acolo ales darurile. Dar uităm că trupul lui Hristos este divers. Și de asta este această metaforă minunată a trupului lui Hristos, biserica, pentru că sunt și mădulare care nu sunt vizibile acolo la scenă deschisă, dar lucrarea dumneavoastră, de exemplu în Africa, pe malul acela de mare, în Mahalaua aceea, sunt atât de importante și este tot slujire. Este o mână care ajunge acolo unde altfel mâinile bisericii care circulă prin Timișoara, Cluj, Oradea, nu ajung. Ce i-ați spune unui asemenea tânăr care se uită cumva în cum până descurajat să fac eu artă, să-mi cultiv chestia asta, ajung undeva, o să reușesc să trăiesc din asta, o să aibă Dumnezeu grijă de mine dacă îmi pun la dispoziție darul pe care mi l-am credințat?
Doar o singură încurajare este acum, nu trebuie să fie neapărat talente în artă, poate să fie un bun manager, un om de afaceri. Fica mea crește acei câini de rasă, la modul foarte serios, aduce multă binecuvântare cu ei, pentru că are grijă să nu dea un câine bolnav sau ceva și rămâne responsabil toată viața și ne-ar fi rușine să șelăm pe cineva. Da. Și din beneficiile care le are, ajută comunitatea din Africa.
Primit din Africa,
Deci, dacă faci un lucru serios și simți că este chemare acolo, fă-o, pentru că nu toți trebuie să fie în linia întâi. Mare valoare are susținerea liniei întâi din punct de vedere financiar și nu doar puțin, și din punct de vedere a unei echipe de rugăciune, deci e foarte, foarte important să ai aceste, să-ți pui talentul în negoț, indiferent în ce zonă ai. Acum, într-adevăr, partea vizibilă în față pare că este un lucru de dorit, dar și eu am emoții chiar când fac un portret, deci consumul este foarte mare și plus că ne atrage atenție chiar scriptura, că vom fi foarte trași la răspundere cei care am ieșit în față să prezentăm dar trebuie foarte multă maturitate, ce să zic, și eu dacă mă uit, îmi pare rău că a trecut timpul și acum am dureri de oase, nu mai pot să desenez, m-aș fi implicat mult mai mult, dar până ajungi la o maturitate și cu toate că Dumnezeu destul de repede mi-a închegat gândirea și mi-a trasat aceste trasee neuronale ca să mă duc în zonă de adevăr evanghelic, să nu ajung la blasfemie sau altceva, dar e foarte important ca tinerii să înțeleagă că aparțin unei biserici. Este ca și în ideea asta mea, o ilustrație în care desenez, tânărul ăsta este în legătură ca și în zonă cu Wi-Fi. Acolo ai legătura cu divinitatea.
Da.
Ești protejat de comunitate. Comunitatea se roagă pentru tine. Deci dacă rămâi în acea zonă să ai o comunitate sănătoasă în jurul tău și familie sănătoasă, dacă n-ai parte de familie sănătoasă, măcar caută o comunitate unde poți să-ți dezvolți. Acolo vei vedea zona în care poți tu să devii, să faci bine omul de lângă tine. Nu? Că asta e ce îți cere Domnul de la tine, altceva Dumnezeu de la tine, decât să faci tentate, să faci bine semenului tău și să nu ne luăm pe noi prea mult în seamă. Eu acum fac multă ironie, autoironie, dar am și cumva un fel de regret. Nu mă lasă Dumnezeu să mă laud, așa ceva n-ai văzut. M-aș lauda și eu, dar îmi șterge urmele fantastic unde mă duc. Că nu pot să vin cu dovezi concrete. Mai luasem un premiu publicului în Franța și atunci am făcut, fiindcă mea nu vreau să mă filmeze prima dată cu aparatul, luasem împrumut, nu aveam aparat de video. Atunci aveam aparat video și când m-au chemat, nu mai știam să primesc premiu, iar am rugat un coleg să mă filmeze. Când colo n-avea baterie, mai... unde străinii nu prea dau diplome, lasă-mă la românii, știi? Da, faptul că ești acolo îți dă un ceva simbolic, o statuetă. Știi? Și tu vii acasă, toți îți cer, bă, unde e dovada? Că tu n-am niciun interes să mă...
Ce interesant este cum să știți că urmele rămân. De exemplu, la copiii noștri am văzut portretele lor și după aceea am făcut legătura. Ce interesant mod de a sluji. Spre exemplu, acum chiar în seara asta mergeți la o oră de tineret să slujiți prezentând Evanghelia tinerilor și tinerii care sunt obișnuiți cu comunicarea mai mult vizuală decât textuală probabil vor primi acest fel de slujire creativ. La o nuntă, când desenați portretele invitaților, câți oameni se perindă și la nunți se întâlnesc? Credincioși cu necredincioși, oameni care au o cultură biblică, oameni care nu au o cultură biblică. Umblați, este o umblare foarte riscantă, umblați pe sârmă, pentru că, așa cum ați spus într-o discuție a noastră, poți șoca pe cineva, poți distruge pe cineva, poți crea complexe noi cuiva printr-o caricatură. Dar se pot comunica și foarte multe lucruri și este bine că v-ați găsit o voce, că v-ați găsit o cale, că ați reușit să găsiți un mod în care să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu talentul care s-a transformat, iată, în talent. Să nu-l îngropați niciodată.
Mulțumesc de încurajare. Sperăm că la anunț de multe ori sunt invitat să prezint și o mică schiță de asta, mai ales dacă au invitați care nu calcă în biserică. Și atunci mă simt
ocazie extraordinară.
Foarte, foarte... Aia contează pentru mine mai mult decât invitația de a face portrete, știi?
Da.
Și tineretul, ei, unde mă duc și astăzi, e un material nou, să văd cum reacționează, să-l mai prelucrez, să ajungă și la televiziunea Credo.
Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere, au fost două episoade extrem de relaxante și pentru mine a fost o sărbătoare a spiritului să vă ascult, să văd ce faceți și ce să vă dorim. Vă dorim inspirație, vă dorim cât viață cât mai lungă și așa cum spuneți, atunci când articulația slăbește, este maturitatea lăuntrică care generează mai mare impact. Vă mulțumim și vouă, dragi prieteni, și urmăriți ce se întâmplă cu caricaturistul Radu Clețiu și cu toate lucrările lui, care unele stau sub tipar gata să apară. Vă mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze.